بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita senantiasa berusaha untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, termasuk di antara nikmat tersebut kita diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi kesempatan untuk bisa mengkaji, menggali, memahami ilmu. Terlebih dari itu, kita bisa pula mengamalkannya. Tentu ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Allah berikan karunia ilmu kepada hambanya, kemudian hambanya tersebut semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang Allah berikan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Dan nikmat yang sangat besar pula ketika ilmu itu didakwahkan, ketika ilmu itu disampaikan kepada orang lain, orang-orang di sekitar dirinya, sehingga menjadikan kebaikan tidak hanya bagi dirinya, juga kepada orang lain, berbuah kebaikan. Dan seterusnya, sehingga manfaat ilmu itu bisa dirasakan tidak hanya 1-2 orang, tetapi juga manfaat ilmu itu bisa dirasakan oleh sekian banyak orang. Dan yang demikian ini tentu nikmat yang sangat besar. Berapa banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kesempatan untuk menimba ilmu di sebuah universitas di Makkah. Tentu menimba ilmu di situ banyak para ulama. Tetapi pulang ke negerinya dengan mendapatkan gelar doktor, tetapi ilmu yang diperolehnya itu tidak membawa kepada dirinya kebaikan. Tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Justru gelar doktor yang ia dapatkan menyeret menjadi orang yang kemudian memiliki pembelaan-pembelaan kepada Syiah, Rafidah, membangga-banggakannya, dan seterusnya. Karenanya, penting bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat ilmu yang menjadikan landasan kita untuk bisa beramal. Betapapun ilmu itu mungkin menurut anggapan kita atau menurut anggapan sebagian orang masih relatif sedikit. Ilmu itu masih relatif sedikit. Karena untuk membandingkan seseorang itu banyak ilmu ataukah tidak tergantung dari pembandingnya. Kalau pembandingnya dengan lautan ilmu yang sedemikian banyak, semua manusia yang memiliki ilmu akan merasa sedikit punya ilmu. Namun, walaupun sedikit, sebagian orang mungkin menganggap sedikit, tetapi yang sedikit itu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupannya. Yang sedikit itu, tatkala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan yang banyak. Disinilah pentingnya kita mendasarkan ilmu itu benar-benar kita peroleh dengan niat yang ikhlas, disertai kesungguhan, kesabaran untuk mendapatkannya. Sebab yang kecil bisa berarti besar. Yang sedikit bisa berarti banyak. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Namun kita perlu ingat, bahwasannya syariat tidak menyepelekan perkara-perkara yang mungkin bagi sebagian orang dianggap kecil atau dianggap berjumlah sedikit. Tapi menurut kacamata syariat, sesedikit apapun itu akan berbalas. Sekecil apapun akan ada balasannya. Seringan apapun beratnya tentu akan ada balasannya. Akan dilihat balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ, barang siapa yang melakukan perbuatan, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, yang beratnya sebesar ذَرَّةٍ, sebesar debu, atau ada yang menerjemahkan semut hitam yang kecil, artinya ringan sekali. Beratnya itu sangat ringan sekali. Barang siapa yang melakukan satu amal, meskipun amal itu beratnya berat dzarrah khairan, dan amal itu adalah amalan kebaikan, yarahu, maka ia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga seseorang yang beramal amal kejelekan, walaupun sebesar atau seberat dzarrah, yarahu, ia akan melihat balasannya. Dari ayat ini, seorang muslim tidak sepatutnya untuk kemudian menyepelekan baik itu perbuatan yang dinilai sebagai kategori al-ma'ruf, perbuatan yang baik, atau mungkin kategori perbuatan itu adalah perbuatan yang syar, yang jelek, yang sayyi'ah, yang tidak bagus. Tidak boleh kemudian kita meremehkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ada orang beranggapan melakukan perbuatan dosa kecil, tidak apa-apa dosa kecil itu, nanti istighfar, nanti taubat, nanti begini dan seterusnya, melakukan amalan soleh akan hilang. Seseorang tidak boleh meremehkan, walaupun dosa itu dianggap dosa kecil, bahkan mungkin dosa yang paling kecil. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kepada siapa ia berbuat dosa. Walaupun mungkin anggapannya itu kecil dosa itu, dosa kecil. Tapi perbuatan dosa itu ia lakukan kepada siapa? Tidak pantas walaupun dosa kecil kemudian menyepelekan, padahal dosa itu adalah merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepatutnya untuk beranggapan, itu dosa kecil. Tidak demikian. Karena sesungguhnya balasan itu akan ia lihat. Karenanya, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, sekali-kali tidak boleh untuk kemudian menyepelekan perkara-perkara yang kecil. Terlebih lagi perkara itu adalah perkara yang ma'ruf. Perkara yang baik. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, selayaknya, jangan sekali-kali seseorang meremehkan, ihtiqar, melakukan bentuk peremehan, minal ma'rufi syai'a, sesuatu yang sifatnya ma'ruf, jangan disepelekan. Meskipun perbuatan ma'ruf itu hanya sekadar menampakkan di hadapan saudaranya, di hadapan saudara engkau, biwajhin talqin, wajah yang auranya itu menyenangkan. Wajah yang menyenangkan untuk dipandang. Beda wajah seseorang yang cemberut, beda wajah orang yang terpaksa untuk menyenangkan, senyumnya itu beda. Dan seseorang akan merasakan, oh ini senyumnya tidak tulus, dipaksa-paksa. Oh ini wajahnya kelihatannya sebenarnya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi berusaha untuk terlihat seakan-akan keadaannya menyenangkan. Maka walaupun sekadar menampakkan wajah yang menyenangkan, auranya enak untuk dipandang, walaupun hanya sekedar itu, maka jangan kemudian seseorang menyepelekannya atau meremehkannya. Ini bimbingan syariat. Artinya kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk tidak menyepelekan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Apa dampak ataupun efek daripada sikap tidak menyepelekan perkara yang baik dalam kehidupan rumah tangga? Ketika seorang suami istri tidak pernah menyepelekan perkara yang ma'ruf, walaupun itu sedikit, tidak pernah menyepelekannya, itu akan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan bagi keharmonisan rumah tangganya. Dan bisa jadi perkara yang nampaknya sepele, tetapi karena perkara itu kecil, tapi karena penyikapannya salah, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Yang menyebabkan kemudian hubungan suami istri bisa retak. Karena perkara yang dianggap sepele itu. Maka tuntunan syariat tidak boleh kita untuk kemudian menyepelekan perkara-perkara yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimati, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Wahai para wanita muslimah, jangan sekali-kali meremehkan pemberian tetangga dalam bentuk firsina syatin. Pemberian itu berbentuk firsin, kambing. Yaitu kaki kambing. Kambing itu kan ada kukunya, di atas kuku itu kan ada bagian otot, ya, daging yang sedikit jumlahnya, sedikit sekali. Nah, jangan meremehkan bila tetangganya memberi dalam bentuk firsin syatin, kaki kambing. Artinya jangan sampai kemudian menolak, apalagi atau memicingkan mata, ngasih kok seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang memberikan nasihat kepada para wanita muslimah untuk tidak meremehkan pemberian dari tetangganya yang pemberian tersebut bisa jadi tidak memiliki nilai apapun, tidak berharga, Apalagi di kalangan Arab. Yang namanya kaki kambing mana mungkin mau dimakan. Orang Arab itu kalau nyembelih kambing, yang diambil dagingnya. Kepalanya, jeroannya, kakinya, kulitnya dibuang. Artinya, itu sesuatu yang tidak berharga, dibuang. Tidak dikonsumsi. Ya sekarang saja ada di Madinah itu. Ya, orang jual rumah makan kepala kambing. Karena apa? Karena banyak orang Indonesia yang suka. Dulu dibuang kepala kambing, kepala unta, kulit unta, kaki unta, jeroannya dibuang. Yang diambil dagingnya saja. Ya setelah orang Indonesia banyak, maka kepalanya pun dijual. Ceker ayam itu orang Arab gak suka. Dibuang. Orang Indonesia saja yang senang ceker. Dulu di Yaman itu kalau hari Jumat, itu dengan bawa kresek, tas kresek, supaya cekernya ditampung di tas kresek itu. Untuk kemudian bisa masak-masak. Masak ceker. Kan enak itu, sop ceker itu. Tapi bagi orang Yaman, wah, sesuatu yang aib makan ceker. Makanya pesaing kita di Yaman itu kucing. Bukan orang Yaman. Orang Yaman gak suka ceker. Nah, budaya mereka memang tidak suka. Kepala, kulit, jeroan, ceker, kaki. Nah, dalam hadis ini disebutkan kaki kambing. Sesuatu yang tentu tidak berharga bagi orang Arab. Sesuatu yang dibuang. Kalau dia menyembelih kambing, kakinya akan dibuang. Artinya, itu adalah benda yang tidak memiliki harga. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kepada para wanita, wanita muslimah, untuk tidak menolak, untuk tidak meremehkan bila tetangganya memberi kaki kambing. Kita tahu adat orang Arab kaki kambing dibuang. Artinya sesuatu yang tidak memiliki harga. Nah, kemudian itu diberikan. Maka jangan kemudian pemberian itu ditolak atau pemberian itu dicegah atau pemberian itu disepelekan. Di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena ketika seseorang memberikan sesuatu, jangan dilihat hanya barangnya. Jangan hanya dilihat barangnya. Mungkin barangnya sesuatu yang tidak berharga. Kaki kambing itu kan bagi orang Arab tidak berharga. Maka jangan dilihat barangnya. Jangan semata-mata dilihat barangnya. Ah, ngasih kok seperti ini. Tidak boleh ada ucapan seperti itu. Sebab ucapan itu mengandung ihtiqar. Ucapan merendahkan, meremehkan. Karena orang memberi itu bisa jadi karena kemampuan dia hanya bisa memberi itu, tetapi sebenarnya ia ingin memberikan perhatian yang tulus, dia ingin merajut kebaikan, merajut silaturahmi di balik pemberiannya tersebut. Di balik pemberiannya tersebut. Maka jangan diremehkan ketika ada orang yang memberi sesuatu yang mungkin bagi tradisi atau budaya setempat itu barang tidak berharga sama sekali. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bagi para istri. Kalau suaminya memberikan nafkah mungkin sedikit, jangan kemudian, apa ini sedikit sekali? Jangan diucapkan kata itu. Karena apa? Karena bisa menjadi celah bagi syaitan untuk masuk ke arena perseteruan untuk menjadikan suami itu berseteru. Jadi, pemberian tetangga yang tidak berharga saja jangan diremehkan, apalagi itu adalah pemberian sang suami misalnya. Maka tidak boleh kemudian sang istri menyepelekannya, meremehkannya. Mas, kok beli seperti ini? Nah, kalimat-kalimat seperti itu bukan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada sifat penghargaan, penghormatan. Nah, lebih bagus kalimat-kalimat itu diganti alhamdulillah. Atau kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diberikan dari suami, meskipun itu sedikit, jangan kemudian untuk diremehkan. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melarang kepada para wanita muslimah ketika tetangganya memberikan kaki kambing, tidak kemudian menolak atau tidak kemudian meremehkannya. Jadi, apalagi kalau yang memberikan suami, meskipun mungkin sedikit. Nah, disinilah pentingnya suami ataupun istri memiliki sikap syukur. Ketika pemberian sang suami hanya jumlahnya mungkin menurut perhitungan sang istri sedikit jumlahnya. Tetapi kalau itu diiringi dengan sikap syukur, itu akan membawa kebaikan. Apalagi disertai dengan sikap qanaah, menerima apa yang memang sudah Allah rezekikan kepada dirinya. Menerima, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu lebih lagi akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Meskipun yang ia terima, sekali lagi, meskipun yang ia terima hanya sedikit menurut hitungan manusia. Menurut hitungan manusia. Jadi, perkaranya itu adalah bagaimana kita menghargai sesuatu yang jumlahnya sedikit itu, yang jumlahnya tidak besar, itu menjadi sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Contoh lain kalau kita tarik di kalangan para penuntut ilmu, para santri, jangan kemudian kita mengatakan, ah, ustadz ngasih pelajarannya sedikit amat. Sedikit sekali ngasih pelajaran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqirona minal ma'ruf syai'an. Jangan mencepelekan terhadap perkara yang ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Walaupun itu mungkin jumlahnya sedikit. Ilmu tentu perkara yang ma'ruf. Ketika ustaz menyampaikan, mungkin anggapan santri sedikit sekali. Ini cuma dapat 2 baris nih, saya tulis. Faedahnya cuma 2 baris. Itu ihtiqar. Itu meremehkan. 2 baris itu kalau diamalkan, mungkin akan menjadi sesuatu yang besar. Akan memberikan dampak, baik secara psikologis, kepribadian dia, kedewasaan dia, mungkin akan menjadi perkara yang besar. Ketika mengamalkan ilmu tersebut, ilmu yang menurut sebagian para santri sedikit, faedahnya sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita, la tahqirana minal ma'rufi syai'a. Perkara-perkara yang itu dianggap sedikit tetapi memiliki nilai yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat kisah pelacur Bani Israel. Wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Yang ia memberi beberapa tetes air minum kepada anjing yang nyaris mati karena kehausan. Wanita pelacur itu menciduk air di sumur. Kemudian dengan sepatunya menciduk air. Kemudian ia berikan kepada anjing yang nyaris mati karena kehausan. Sepele sekali, hanya beberapa tetes air. Hanya beberapa jilatan ya, lidah anjing. Anjing yang diberi air itu anjing. Tetapi dengan sebab perbuatan sang wanita pelacur itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirah, ampunan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, secara makna beliau menyampaikan, padahal kita tahu dosa berzinah itu, artinya yang dilakukan oleh wanita pelacur, pelacur kan berzinah. Yang dilakukan oleh wanita pelacur itu dosa berzinahnya. Itu dosa yang paling besar di bawah dosa melakukan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa perbuatan zina itu sangat besar. Tetapi dengan perbuatan memberi beberapa tetes air yang diminum oleh anjing yang nyaris mati karena kehausan, Allah menurunkan ampunan untuk wanita pelacur itu. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Perkaranya sepele, hanya memberi air minum. Memberi beberapa tetes. Tidak seember, tidak segalon ngasih memberinya. Hanya beberapa jilatan anjing itu. Yang dengan sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan bagi wanita yang dosanya sangat besar ini. Artinya, perkara yang kecil menurut anggapan manusia, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar. Yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan kebaikan yang tiada taranya, tiada bandingannya kebaikan itu. Bayangkan, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang menurut seseorang, mungkin menurut anggapan sebagian orang, perkara yang biasa. Nah, coba kalau kita tarik air yang beberapa tetes itu diberikan kepada anjing. Sekarang kalau ada orang menyumbang air, saya nanti ya, kalau mendirikan pondok, saya nanti yang alat bor, alat pompanya, semuanya biayanya saya. Kemudian air itu mengalir. Digunakan oleh sekian santri untuk berwudu, untuk mandi janabah, untuk kebersihan, untuk yang lain-lain. Coba bandingkan. Seberapa besar pahala orang yang memberikan, menyedekahkan airnya itu. Itu kalau dalam bentuk jumlah debit airnya ditambah. Yang debit airnya sedikit saja, yang volume airnya sedikit saja, hanya dalam cidukan sepatu, cidukan alas kaki dari pelacur itu sudah memberikan sesuatu yang sangat besar. Apalagi kalau air itu digunakan oleh orang-orang untuk berbuat kebaikan, digunakan oleh orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan air itu ia bisa bersuci, dengan air itu ia bisa membersihkan dirinya, dan seterusnya. Dan dengan air itu pula, dari sumber mata air itu pula, ia bisa minum, dan seterusnya. Tentu pahalanya sangat besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita untuk menyepelekan perkara-perkara yang sedikit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang la tahqirana syai'an minal ma'ruf, jangan kau menyepelekan perkara yang ma'ruf. Walau antufrigo min dalwika fi ina'il mustasqi. Meskipun engkau hanya menuangkan air, hanya sekedar menuangkan air ke bejana orang yang sedang membutuhkan air, jangan engkau sepelekan perbuatan baik semacam itu. Maka orang-orang yang mengamalkan hadis ini, kalau kita lihat, misalnya di Mekah, di Madinah, itu mereka mengambilkan air zam-zam untuk dibagikan, ambil lagi, bagikan lagi, ambil lagi, dibagikan lagi. Apa? Ya itu tadi, mengamalkan hadis yang mungkin menurut sebagian orang, ini orang kok ngambil air-air untuk orang lain ya. Karena apa? Bagi orang tersebut, walaupun ini pekerjaannya mungkin ringan, tetapi ini pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Memberikan air minum kepada orang-orang jamaah yang sedang menunggu sholat, sholat berjamaah, dibagikan air tersebut. Itu adalah perkara yang menurut sebagian orang mungkin, kenapa harus dibagi-bagikan? Tapi bagi orang itu ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, yang terkait dengan masalah air. Dan sangat besar. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Penghuni neraka ya, meminta-minta untuk air yang bisa diminum oleh mereka. Jadi betapa besar pahala orang yang memberikan air minum tersebut. Nah, bagi sebagian orang mungkin perkara itu adalah perkara yang remeh. Perkara yang sangat sepele sekali. Mau azan dulu, silakan. Kalau azan. Dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikkati tamratin. Peliharalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun dengan bersedekah serpihan potongan kurma. Bukan kurma utuh, satu biji utuh, tetapi serpihan potongan kurma. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka, walaupun dengan bersedekah serpihan-serpihan kurma. Yang serpihan-serpihan kurma itu bisa jadi sesuatu yang kita sapu kemudian dibuang, tidak bermanfaat. Tetapi kalau perkara yang sedikit itu bisa untuk menjadikan diri seseorang selamat dari siksa api neraka, maka lakukanlah sedekah itu. Faman lam yajid siqata tamratin fa bi kalimatin thayyibah, maka apabila tidak mendapati potongan kurma itu, maka bersedekahlah dengan kalimat kata-kata yang baik. Bersedekah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata, mengucapkan perkataan yang baik, itu adalah sesuatu yang biasa. Perkara yang biasa. Rutinitas, keseharian, biasa. Tetapi perkaranya akan sangat besar ketika ucapan yang baik itu akan menjadi sebab seseorang selamat dari siksa api neraka. Jadi perkara yang mungkin menurut sebagian orang itu perkara biasa, rutinitas, tidak ada istimewanya, hanya ucapan. Tetapi ucapan yang baik itu, ucapan yang tidak menyakiti orang lain, ucapan yang tidak mendzalimi orang lain. Ucapan baik, sederhana, tetapi dengan ucapan itu menjadi sebab ia terselamatkan dari siksa api neraka. Jadi banyak sekali kita temukan perilaku-perilaku orang yang melakukan amalan-amalan minimalis, sedikit. Bagikan kurma, satu orang, satu butir. Cegat di pintu masjid, satu biji, ambil orang lewat, satu biji, kasih lagi, orang lewat kasih lagi satu biji, satu biji. Artinya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mendidik kita untuk melakukan amalan dan tidak merasa malu kalau apa yang kita lakukan itu mungkin bagi sebagian orang dianggap amalan yang kecil, amalan yang remeh, sepele. Hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, itu mendidik kita untuk tidak ragu, untuk tidak merasa malu kalau memberi sesuatu yang mungkin menurut anggapan orang tidak berguna, tidak memiliki nilai. Karena yang ingin kita dapatkan adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridhonya manusia. Kalau misalnya kita memberi sesuatu, ya hanya sedikit, kemudian orang itu menolak, bukan kita yang dirugikan. Dia yang meremehkan itu yang sebenarnya bermasalah. Dia yang meremehkan itu yang bisa jadi melakukan perbuatan dosa. Menyakiti orang yang memberikan kebaikan kepada dirinya. Walaupun kebaikan itu hanya sesuatu yang sifatnya kecil. Jadi dari situlah kita dididik oleh agama ini. Kalau mampunya memang memberikan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, ya berikan itu yang sedikit. Walaupun hanya sebutir kurma atau sepotong kurma. Kalau mampunya itu. Dan kita juga dididik di dalam agama itu untuk tidak kemudian meremehkan. Apalagi mempermalukan orang yang memberikan sesuatu yang jumlahnya mungkin sedikit. Kamu kok ngasih seperti itu sih? Malu-maluin aja. Nah, itu. Biasanya orang seperti itu di Indonesia. Jadi akhirnya orang mau beramal kebaikan, ya, mengkerut. Tidak semangat, tidak terdorong untuk bisa melakukan amal kebaikan.
Gak usah dikasihkan, malu-maluin aja. Kampungan. Diberi kampungan lagi. Justru yang dari kampung itu biasanya, biasanya bagus. Orang cari bunga desa itu pasti, ya, karena bagus. Ya. Ayam kampung itu enak, gurih, ya kan? Jadi seakan-akan kalau udah mendengar kata kampung, itu konotasinya udik, gitu. Ya, padahal justru yang dari udik itu biasanya, ya, di situ ada banyak kebaikan. Artinya segala sesuatu jangan kemudian kita bersikap untuk menyepelekan. Itulah pendidikan yang diberikan oleh agama kepada kita. Sehingga ada orang mungkin memberikan faedah sedikit, tetap kita hormati. Ada seseorang yang kemudian menerima faedahnya sedikit, tetap kita hargai. Tetap kita hargai. Kamu kok nerimanya sedikit? Iya, kemampuan saya seperti ini. Jangan kemudian santri yang hafalannya enggak nambah-nambah sedikit banget. Ya memang kapasitas kemampuannya seperti itu. Jangan kemudian dicaci maki. Jangan kemudian dikata-katain, diberi perkataan-perkataan yang itu akan menimbulkan patah arang bagi para santri. Kamu setorannya, setoran setengah halaman saja, setengah muka saja, gak bisa, paling satu baris setorannya. Wah. Makan kamu banyak, setoran sedikit. Enggak boleh seperti itu. Apa hubungannya makan banyak dengan setoran sedikit? Ya. Jadi, ketika anak itu sudah, santri itu sudah berusaha, hargailah usahanya. Ya. Mungkin kapasitas yang Allah berikan kepada dia berbeda dengan kapasitas yang diberikan kepada kakaknya, yang diberikan kepada adiknya, yang diberikan kepada temannya, berbeda. Apalagi sampai kemudian kita membanding-bandingkan, tuh lihat tuh kakakmu, udah selesai hafalannya, 30 juz, kamu juz 30 saja belum. Misalnya, gak bisa dibanding-bandingkan. Kata orang Jawa, ojo dibanding-bandingke. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya, semampu kalian, artinya seseorang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka diperintahkan semampu kalian. Karena setiap individu, setiap hamba Allah itu memiliki perbedaan. Di dalam hal kapasitas, di dalam hal kemampuan berbeda. Ada yang bisa sholat malam sampai 11 rakaat setiap malam. Ada yang cuma bisa mungkin hanya witirnya saja setiap malam. Kemampuannya berbeda. Jangan kemudian ya, untuk memotivasi, sebenarnya niatnya baik untuk memotivasi, tetapi memberikan analogi yang tidak tepat. Ya. Itu akan menimbulkan cedera. Cedera hati itu susah diobatinya. Luka di hati, kadang-kadang orang tua tidak menyadari kalau anaknya itu sudah terluka dengan ucapannya. Tahu-tahu anaknya sudah melakukan pemberontakan dalam tanda kutip. Disuruh ini malas, disuruh itu malas, ini, wah sudah. Kenapa? Tersasar, terbidik oleh ucapan orang tuanya. Sementara anak tidak mau mengungkapkan luka hatinya itu. Itu sangat berbahaya. Sehingga, walaupun mungkin kemampuan anak itu sedikit, berilah dorongan terus. Wah, Masya Allah, sekarang ya, satu baris. Besok kita coba tambah lagi bagaimana? Satu baris lagi. Beri motivasi. Wah, belum bisa, Ami. Susah ini ngapalinnya, Ami. Lah, kenapa susah? Ah, Abi kok gak datang-datang, gak nengok-nengok. Nah, berarti ada masalah. Jadi, jangan kemudian kita, bagus, memotivasi, bagus. Tetapi jangan kemudian sampai ya, salah memberikan ungkapan. Yang ungkapan itu kemudian diterjemahkan oleh yang mendengarnya sebagai ungkapan umpatan. Ungkapan bentuknya umpatan, diterjemahkan, dipersepsikan seperti itu. Jadi, hargailah seberapapun kemampuan seorang santri. Kalau dia sudah berusaha, kita lihat dia berusaha murojaah, ya kita lihat dia setiap hari bawa Al-Quran, setiap hari ini kita perhatikan. Memang dia usahanya sungguh-sungguh, kemudian ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang kita targetkan. Ya sudah, hargai, beri apresiasi. Usahanya itu kita beri penghargaan. Karena ya, mungkin kecerdasannya, ya, kapasitasnya ya, tidak sebagaimana yang lain. Ya, mungkin bisa jadi temannya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlu minallah. Dan itu berbeda satu hamba dengan hamba yang lainnya. Nah, itulah di antara persepsi yang harus kita tumbuhkan ketika kita mengingat bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meremehkan perkara-perkara yang ma'ruf. Walaupun itu mungkin menurut anggapan kita sedikit, mungkin menurut anggapan kita itu tidak banyak, atau bahkan mungkin menurut anggapan kita itu adalah perkara sepele. Jangan kemudian kita meremehkannya. Demikian bimbingan syariat. Karena ya, pada zaman Nabi SAW yang kalau tidak, yang saya ingat ini saya baca di mana? Di risalahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Di situ beliau menyampaikan ada seorang sahabat yang belum beramal apapun, sholat saja belum. Dia baru bersyahadat, kemudian setelah itu dia bertempur, meninggal dunia dan masuk jannah. Belum melakukan amalan apapun. Itu keutamaan. Itu keutamaan yang Allah berikan. Nah, kembali kepada pembicaraan kita, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita banyak perkara-perkara yang mungkin dianggap sepele. Jangan sekali-kali kita meremehkannya, karena bisa jadi dia melakukan perkara yang remeh itu disertai dengan keikhlasan, betul-betul diiringi dengan bentuk perhatian, kasih sayang, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang melakukan amalan yang menurut anggapan orang amalannya sepele. Tapi Allah mengangkat derajat orang tersebut dari amalan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap itu amalan kecil. Jadi hargailah sekecil apapun, ya kalau itu berupa pemberian, sekecil apapun pemberian, hargai. Beri apresiasi. Itu salah satu faedah dari apa yang disampaikan malam ini terkait dengan perkara-perkara yang bagi seseorang mungkin terlihat ya, sepele, remeh, tidak. tidak berguna, tapi bagi orang lain sesuatu itu sangat bermanfaat. Contoh saja misalnya, contoh, bagi kita mungkin, sebagian kita, uang 2.000 rupiah itu, uang 2.000 rupiah, kalau jatuh dari kantong baju kita, jatuh dari pakaian, kantong pakaian kita, celana kita misalnya, kira-kira kita akan mencari uang 2.000 rupiah itu ataukah tidak? Uangnya kok kurang 2.000, jatuh mungkin. Coba saya kembali lagi, saya sisir lagi. Kira-kira akan seperti itu. Ketika uang 2.000 itu hilang, mungkin kita, hilang, ya sudahlah. Mungkin kita akan menyikapinya seperti itu. Tetapi uang 2.000 rupiah itu sesuatu yang sangat bernilai bagi orang lain. Bagi orang yang mungkin hari itu makan cuma ada nasi, kemudian ia menemukan 2.000 rupiah itu, kemudian beli gorengan. Nikmat sekali makan itu. Nasi dan gorengan. Walaupun 2.000 dapat tempe ya. Dapat apa? Tempe. Kalau dapat dendeng gepuk ya enggak lah. 2.000. Tapi itu sudah memberikan kenikmatan yang sangat besar bagi orang yang memang tidak mampu. Artinya nilai 2.000 itu bagi kita mungkin satu yang biasa. Tapi bagi orang lain, nilai 2.000 itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Nah, maka hargailah uang walaupun 2.000. Jangan disepelekan. Kita punya uang 1 juta, kalau kurang 2.000, tidak akan disebut 1 juta. Ya kan? Begitu. Jadi, perkara yang mungkin menurut sebagian sepele, tetapi itu perkara yang sangat menentukan. Pernah tahu pentil? Pentil tahu? Di ban motor. Coba bayangkan kalau ban motor itu tidak ada pentilnya. Kita disusahkan oleh barang yang kecil itu. Jadi jangan sepelekan pentil ya. Pernah Anda matanya kelilipan? Pernah? Kelilipan apa biasanya kalau mata? Apa? Mata kita itu pucek-pucek itu karena kelilipan. Kelilipan apa biasanya? Debu. Debu itu besar apa kecil? Kecil kan? Nah, kecil. Dengan sebab kecil itu mata kita terganggu. Gak ada orang kelilipan beca. Gak ada. Jadi, hal yang kelihatannya mungkin sepele tapi itu mengganggu bisa dianggap sebagai perkara yang mengganggu. Demikian juga kalau perkara itu adalah kebaikan, walaupun itu kecil, meskipun sebesar debu, itu akan sangat bermanfaat bagi dia. Dia akan mendapatkan balasannya. Jadi, banyak sekali. Ya, kalau kita mau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tidak menyepelekan perkara yang remeh, perkara yang kecil, perkara yang ini, banyak sekali. Masya Allah. Dan itu menggugah kita untuk apa? Selalu memberi penghargaan, memberi penghormatan kepada orang-orang yang mungkin dia mampunya cuma sedikit. Kamu bantu apa sih? Saya cuma bisa berdoa. Alhamdulillah, kamu sudah bisa melakukan perkara. Menurut orang mungkin, doa, cuma doa, gak modal apa-apa. Mungkin akan melihatnya seperti itu. Karena yang dianggap membantu itu kalau sudah memberikan ini, memberikan apa, semen, pasir, nah, dianggapnya. Padahal doa itu penting. Jadi dengan hadis-hadis yang semacam ini kita bisa menyikapi. Orang memberikan sesuatu kepada kita, mungkin itu sifatnya kecil. Ya, kita hargai. Ya. Istri kita, suami memberikan kepada istri, mungkin memberikan sesuatu yang kecil. Ya kan? Memberikan sesuatu yang kecil. Apa itu? Ya. Berlian misalnya. Kan kecil. Ya. Tapi Masya Allah, istri akan sangat senang sekali. Itu artinya istri yang memang menghargai pemberian suami. Tapi ketika diberi sesuatu yang mungkin bagi dia kurang bernilai, jangan kemudian ya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Tapi disyukuri. Yang kecil itu disyukuri. Ya. Berusaha bersikap qanaah dan seterusnya. Ya. Itu diantara beberapa faedah kalau kita mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan perkara-perkara yang kita dilarang untuk menyepelekan. Ya. Hal-hal yang mungkin sifatnya kecil. Tidak berarti bagi kita. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.